Hyvät lajitoverit, luonnossa on vain kaksi perusprosessia, kasvun ja kuoleman. Vain ne, joilla on rohkeutta panostaa jatkuvaan uudistumiseen, tulevaisuuden kyvykkyyksien rakentamiseen, voivat kasvaa. Minun nimeni on Marko Parkkinen ja minulla on ilo ja kunnia toimia hostina kasvuryhmän Yrityskasvu-podcastissa. Podcastin poimimme vieraiksi kiinnostavimpien kasvukeissien omistajat ja yritysjohtajat. Kannattaa kuunnella. No niin, hyvät lajitoverit, tervetuloa taas kasvuryhmän Yrityskasvu-podcastiin. Minun nimeni on Marko Parkkinen ja tänään minulla on vieraana Karkotekiltä Jukka Lindström. Tervetuloa.
Kiitos, tosi mukava olla täällä.
Ja Jukkahan on aivan poikkeuksellinen kaveri, yritysperheen lapsi, joka on pienestä lähtien ollut mukana tekemässä erikoisprojekteja. Sen jälkeen opiskelit diplomi-insinööriksi ja sitten täydentelit kauppakorkeassa opinnot. Lähit sen jälkeen sitten pitkälle uralle. Vai oliko siinä välissä ennen reaktoriota? Sä olit 11 vuotta reaktorilla.
No täytyy vähän korjata, että itse asiassa kaikki opiskeluajat, niin olin töissä ja sitten vähän perustelin pari startuppia siellä vuosituhanteen vaihteella ja tällaista. Että opiskelu oli vähän siinä sivussa, mutta tuli tehtyä nekin ja sitten päädyin reaktorille.
Joo, Jukka on vähän sellainen kaveri, että se on kuin sipuli, paitsi että vielä kolmessa ulottuvuudessa. Sitten sulla on harrastuksena ollut erilaista kuvataidetta, sä oot kuvataiden lukioon käynyt. Ja
kyllä, kyllä.
Et sä oot vähän niin kuin kiinnostunut kaikesta.
Joo, se ehkä asiat on mielenkiintoisia, ihmiset on mielenkiintoisia. Ihmisten kiinnostus on vielä enemmän kasvanut ja sitten vähän myöhemmin tietenkin tässä, kun on ollut yritysten kasvu ja organisaatioiden kanssa tekemistä, että mikä oikeasti saa yritykset, organisaatiot kasvaa ja menestyy ja muuta, niin se on ollut ehkä tämä teema tässä viime aikoina.
Niin ja siinäkin sulla on aika monenlaista, että sä oot perustaja Scale-kampanissa, joka auttaa isoja organisaatioita uudistumisessa, eikö näin? Ja siellä se on vähän tuommoinen otohomma sulle, mutta se sun päätyö on se, että sä oot Karkotekin VP Strategy and Business Transformation.
Joo, kyllä pitää paikkansa.
Ja Karkotekissa sä oot ollut vähän yli 8,5 vuotta.
Joo, ja nyt tulee kesällä 8,5 vuotta täyteen.
Ja firmahan on siinä tehnyt aika ison murroksen, että ihan jos katsoo noita lukuja, niin liikevaihto 3,5 miljardista 5 miljardiin, ja vaikka nämä nyt ei ole osakekurssit tällä hetkellä yleisesti, sanotaan, että markkina ei ole auttanut, niin osakekurssi on tuplaantunut tuona aikana.
Joo, tai itse asiassa ihan viime vuosina ollaan tehty aika isot hypyt sillä saralla.
Joo, eli siinä on saavutettu paljon asioita, ja kun sä menit sinne, niin se oli varmaan aika perinteinen konepajayritys, mutta siellä oli myös yritetty monenlaista uudistumista, eikö niin?
Joo. Menin tosiaan silloin 2016 Karkotekille ja se oli sitä aikaa, kun digitransformaatiot oli kovassa huudossa ja menin sinne luotsaamaan osittain sitä omalta osaltani eteenpäin, että miten tällaisesta teollisesta yrityksestä niin tulee digitaalinen teollinen yritys. Siinä ehkä keskeisimpiä juttuja oli, että miten itse asiassa se digitaalisuus muodostetaan uudeksi liiketoiminnaksi. Että totta kai yritysten sisäisissä prosesseissa ja vastaavissa pystytään erilaisia tietojärjestelmillä vastaan. Me on tehty pitkän aikaa sitä parantamista ja kehittämistä, mutta miten, kun muuttu sellaisia asioita, kun esimerkiksi IoT:n kautta tai Internet of Thingsin kautta saatiin meidän laitteet kaikki kytkettyä ja saatiin data niistä laitteista, että miten tämä kaikki data, mitä saadaan, niin miten se muuttuu itse asiassa uudeksi liiketoimiksi, miten sillä voidaan auttaa meidän asiakkaita, miten itse asiassa meidän asiakassuhteet ja toimintatavat pitää muuttua, että se jollain tavalla kääntyisi menestykseksi.
Niin onko tuossa oikeastaan semmoinen perustava jako kahteen, että sulla on ton vanhan toiminnan tehostaminen digitalisoinnilla ja sitten sulla on ihan kokonaan uuden rakentaminen ja jos mä kuulen oikein, niitä ei niinku pitäisi sotkea toisiinsa.
Tosi hyvä huomio. Tuo mä itse soivalsin vasta vähän myöhemmin. Eli me oltiin tehty sitä digitransformaatiota ja aika pitkään ja sitten siinähän niin kuin oleellinen kysymys on myös, millaisia kyvykkyyksiä meidän pitää pystyä rakentamaan meidän organisaatiot. Se ei pelkästään se, että mitä me tehdään, vaan mitä me tarvitaan siihen, että me voidaan rakentaa uusia liiketoimintoja. Ja sitten jossain vaiheessa tuossa ehkä neljä 5 vuotta sitten, just ennen tätä nykyistä strategiaperiodia, niin tuli ymmärrettyä ja huomattua se, että meillä on itse asiassa ihan hemmetisti tehdään kaiken näköistä parantamista. Kaikissa organisaatioissa tehdään jatkuvasti kaiken näköistä jatkuvaa parantamista ja kehittämistä ja niin edelleen. Mutta monet niistä asioista, mitä parannetaan, niin ne liittyy siihen nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen ja parantamiseen, siihen, missä me ollaan jo nyt hyviä, että me pysytään siinä ja kehitetään sitä. Mutta sitten kun oikeasti halutaan saada iso tasonnosto aikaiseksi ja rakentaa jotain uutta, niin jos niitä hankkeita ja sitä uudistumista johdetaan ihan samalla tavalla kuin sitä kaiken muun jatkuvan operatiivisen kehittämisen ja liiketoiminnan tekemisen puolta, niin tehdään ihan samalla tavalla, niin menee puurot ja vellit sekaisin tai ne katoo sinne. Ja siinä oli tosiaan, itse oli vastannut paljon niistä digitransformaation asioista, niin sitten tuli oivallettu, että hei, monet niistä asioista ei ehkä niin kuin onnistu, ne ei mennytkään läpi, kun ne katosi sinne massaan niin sanotusti. Ja sitten niistä ei tullut sitä isoa impaktia, mitä ehkä toivottiin ja oltiin maalailtu strategiaan ja tavoitteisiin ja vastaaviin.
Okei, siinä tuli havainto, että hei, tämä ei toimi niin kuin oli ajateltu. Mitä te teitte sitten?
Meidän piti rakentaa siihen tosiaan johtamisjärjestelmä, että miten sitä tulevaisuutta johdetaan. Se oivallus tosiaan tuli osittain siitä, että jossain vaiheessa, olisiko ollut 2018-19, meillä oli sellainen tilanne, että oli tosiaan ihan hemmetisti kaiken näköistä päällä. Siellä oli itse asiassa, huomattiin, että henkilöstö alkoi vähän palaa loppuun. Tehtiin sellainen kartoitus, että no, paljonko meillä on nyt näitä must-win battleja ja projekteja ja muita käynnissä, ja sitten kerättiin listaa ja löydettiin monta sataa täysin kriittistä. Tämä ei ole mitenkään poikkeus. Mä oon jutellut monen muun yritysjohtajan ja kollegoiden kanssa, niin tämä on vähän aika yleinen tilanne, että niitä kriittisiä hankkeita vaan löytyy, tai siis ylipäätään sellaisia, että nämä on niin kuin pakko tehdä. Ja sitten siitä tuli se oivallus, että kun me yritettiin katsoa sitä, mitkä näistä on oikeasti kriittisiä, niin kaikkiin tuli suurin piirtein sanottu, että ei, kyllä tämä on pakko tehdä. Oliko oikeasti?
No oliko?
No jälkikäteen ajateltuna, että joo, siellä oli paljon tärkeitä asioita, mutta monet niistä liittyy siihen olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen, eikä siihen, mitkä se tulevaisuuden tason nosto tai hyppy on. Ja tuli myös osittain sitä kautta se oivallus, kun tuli tätä viimeisintä strategiakierrosta, kun laitettiin pystyyn, niin haastattelin siellä sitten meidän eri noiden divareitten ja bisnesalueiden johtoryhmiä ja johtoryhmän jäseniä, että minkä asian ne haluaisi muuttaa niin, ja mikä on niin kuin toiminut ja mikä ei. Niin sieltä tosi monesta tuli se, että meillä on kyllä tosi hyvä strategia, mutta me ei hirveästi keskustella siitä tai meillä ei ole aikaa sille. Sitten kun sitä vähän katsottiin, mä en tiedä kuinka yleinen tämä tilanne on, mutta miten sä arvioisit, että paljonko johtoryhmät ylipäätänsä keskustelee tulevaisuudesta versus siihen, että paljonko ne keskustelee siitä nykyisestä liiketoiminnasta, mitä on just nyt käynnissä?
Nykyisestähän keskustellaan 99%, koska sua mitataan siitä nykyisestä.
Joo, kyllä.
Näinhän se on.
Joo, eli johtoryhmien aika meni siihen. Ja siis koko se organisaation johtamisjärjestelmähän on rakennettu näissä menestyneissä nykyisissä organisaatioissa usein siihen, että sitä nykyisyyttä ja nykyistä operaatioita, niin siellä on tosi hyvät järjestelmät siihen. Siellä on talousjärjestelmät, siellä on noi johtoryhmän kokoukset ja muut, niin siellä katsotaan, okay, mitä menee, mikä tarvitsee huomiota nyt, mitä meidän pitää tehdä nyt.
Jep.
Ja mitä tulee tapahtumaan, miltä tämä näyttää nyt tämä seuraava loppuvuosi, että me päästään siihen, mitä me yritetään saada aikaiseksi. Ja se vie sen 95%+ siitä ajasta. Ja sitten siellä jossain väleissä on ehkä jotain yksittäisiä workshoppeja tai keskusteluita, jotka liittyy siihen tulevaisuuteen. Mutta sellaista systemaattista niin kuin johtamisjärjestelmää niin meillä ei ollut. Meillä oli kyllä strategia. Meillä oli strategiaprosessi. Kaikilla organisaatioilla on strategiaprosessi, jossa luodaan se visio ja tulevaisuus kuva, että mihinkä halutaan päästä. Mutta miten sä systemaattisesti oikeasti johdat sitä tulevaisuutta, on se kysymys.
Joo, totta. Ja onko se eri ihmistyyppi, joka tekee jotain kokonaan uutta kuin parantaa? Onko ne osaamisetkin vähän erilaisia sitten?
Joo, tämmöisen huomioon mä oon kanssa tehnyt, että aika monessa organisaatiossa ikävä kyllä se uuden tekeminen, nyt vähän katson myös itseäni peiliin, että mutta vähän palkattiin, että hei Jukka, tee sä tää juttu.
Just, niin just.
Että se annetaan jollekin henkilölle, kehitysjohtajalle tai vastaavalle, että hei sä voisit vaikka transformoida tän, että tuu sä tekee tää. Mutta
Meillä on täällä 2500 ihmistä ja sitten meillä on Jukka. Muut pyöritetään tätä ja syödään kahvia ja donitseja ja Jukka tekee äärettömän vaarallisen ja maailman mullistavan kokonaisuuden yksin.
Joo. Tai sitten siellä rakennetaan pieni tiimi tai yksikkö tai niin edelleen, mutta se ei ole systeeminen muutos, yes. Se ei ole se koko organisaatio, koska jos oikeasti ajattelee tuollaista hyppyä, mikä mekin tehtiin tuossa liikevaihdossa tai tällaisissa isoissa transformaatioissa, siinä, että me tehdään oikea tason nosto. Sehän ei tapahdu sillä, että me tehdään sitä, mitä me tehdään tänään, vähän paremmin.
Jep.
Ja se ei tapahdu sillä tavalla, että se ulkoistetaan, annetaan jollekin pienelle palaselle siellä organisaatiossa, tehkää tämä, että nostakaa huoltoliiketoiminnan osuus 20% 50% liikevaihdosta, ja sitten se annetaan huoltoliiketoiminnalle tehtäväksi.
Jep.
Ja sehän ei tapahdu, se on systeeminen muutos.
Avaappa vähän nyt sitten tämmöistä tason nostoa, eli se, mistä sä paljon puhut, kun mä oon katsonut, mitä kaikkea sä oot kirjoittanut ja puhunut muualla, niin se on se, että normaalisti me yritetään myydä lisää, sitten me saadaan jonkun verran lisää kauppaa, mutta miten nostaa se taso niin, että se pysyy siellä? Mitä kaikkia komponentteja pitää muuttua tuommoissa, niin kuin, mihin kaikkeen sä fokusoidut, kun sä pyrit saamaan aikaiseksi tämmöisen tason noston?
Joo, no se totta kai lähtee vähän siitä, mistä mä oon tykännyt kasvuryhmässä kanssa, että niin kuin lähdetään siitä, että on joku törkeä lupaus tai törkeä tavoite, eli se taso, mihinkä tähdätään, pitää olla sellainen, että se oikeasti, me tiedetään, että me ei tiedetä, miten sinne päästään.
Jep.
Koska jos me tiedetään, miten sinne päästään, niin sitten me ollaan back in the old thinking ja sitten me johdetaan sitä sieltä sen nykyisen ajattelun ja mallin kautta. Eli pitää lähteä siitä, että asetetaan tosi radikaali, jonkinnäköinen, haluttu lopputulos, johon me tiedetään, että me ei tiedetä, miten me sinne päästään. Ja sehän on se koko strategian ja sen uudistumisen ja transformaation yli, että miten me systemaattisesti löydetään ja johdetaan se polku siitä, että missä me ollaan nykyään, siihen, missä me ollaan. Ja sitten siinä oleellinen kysymys on tietenkin se, että jos se nyt on vaikka...
Otamme vielä tuosta tavoitteesta sen verran kysyn, kun tavoite on tärkeä, niin sä sanoit tai mainitsit tuossa luvut, nostakaa huoltoliiketoiminta 20% 50%. Oliko tämä todellinen teidän Cargotecin tavoite vai oliko se niin kuin esimerkinomainen?
Meillä on ollut huoltoliiketoiminnan, mutta luvut olivat esimerkinomaisia.
Just niin. Eli teillä oli niin kuin tuommoinen suuruusluokkaa, siis että merkittävän nousu huoltoliiketoiminta oli se laukaiseva tekijä, jolla lähdettiin silloin, kun sä lähit tekemään tuota muutosta, niin se oli se tavoite.
No meillä on ollut huoltoliiketoiminta tosiaan yksi keskeinen strategia. Silloin kun mä tulin taloon, niin oli jo, että hei, tämä on asia, johon meidän pitää kiinnittää huomiota. Ja huomattiin, että ihan suuria muutoksia me tosiaan useamman vuoden aikana siihen saatu, että se vähän hoveroi siellä suurin piirtein samoissa. Mutta tosiaan siitä pitää lähteä, että jollain tavalla niin kuin asetetaan se selkeä uusi taso, koska sitten se triggeröi sitä uutta ajattelua. Ja myös siitä tulee ne hyvät kysymykset. Että jos se on vaikka tollainen liikevaihdo 2 miljardista 4 miljardiin tai mikä sitten nyt onkaan, niin se kysymys on sitten, että okei, tämä on aika iso niin kuin hyppy. Ei ole siis tosiaan mikään muutama 100%. Jos nykyinen toi niin kuin polku on ollut, että vaikka 3% kasvua tai 5% kasvua markkinan kanssa tai pikkasen yli, niin sehän vaatii jotain ihan uutta.
Jep.
Niin sitten voidaan kysyä se, että okei, kuinka paljon tästä kasvusta, tästä uudesta 2 miljardista tulee sitten tästä nykyisestä toiminnasta? Kuinka paljon tästä tulee jostain muista ja mitä ne on ne niin kuin lähteet? Onko se tosiaan M&A, onko se kansainvälistynyt, onko se täysin uutta liiketoimintaa, jotain uusia aluevaltauksia? Ja sitten päästään siihen mielenkiintoiseen kysymykseen, joka on se, että okei, että mitäs itse asiassa kyvykkyyksiä meillä pitää olla, että me oikeasti sinne voidaan päästä? Koska kysehän tollaisesta ei ole se, että me tehdään joku myyntiprojekti tai joku vastaava, että jee, että halutaan kasvaa 300 miljoonaa Aasiassa. Ja sitten tehdään myyntiohjelma, jossa luukutetaan myyntiä lisää. Se ei jää pysyväksi kyvykkyydeksi. Joo, tällaisia ohjelmiakin tarvitaan, mutta se ei ole se niin kuin strategian ja transformaation ja uudistumisen keskeinen kysymys, vaan enemmän kysymys on siitä, että mitä niin kuin olemassa olevia kyvykkyyksiä meidän pitää vahvistaa, mitä uusia meidän pitää rakentaa ja mistä meidän olemassa olevista kyvykkyyksistä on sellaisia niin kuin pohjia, jonka päälle me voidaan se uusi rakentaa.
Ja onko nämä kyvykkyydet, johtaako ne sitten semmoisiin ainutkertaisiin kilpailuetuihin vai mitä niistä kyvykkyydistä, mikä se seuraus niistä kyvykkyydistä, miten ne kyvykkyydet muuttuu liikevaihdoksi tavallaan?
No sieltä voi ottaa esimerkkinä, että jos ottaa ton Aasian myynnin, niin kun sen purkaa, että okei, että siellä halutaan kasvaa jonkun tietyn 100 miljoonaa, meidän ensinnäkin pitää ymmärtää se, että missä me ollaan tosiaan nykytilanteessa ja että mitä meidän pitäisi pystyä rakentamaan, millaisia kyvykkyyksiä, että me oikeasti pystyttäisiin voittaa ja kasvattaa sitä liiketoimintaa. Siellä todennäköisesti löytyy sellaisia asioita, että okei, meillä puuttuu tarjoumaa, että meillä ei ole sellaista tarjoumaa. Me ei olla oltu itse asiassa hirveän hyviä esimerkiksi Aasian markkinoille kehittää tuotteita. Okei, miten me rakennetaan sellainen tuotekehityskyvykkyys, joka ymmärtää ja pystyy vastaamaan siihen sen markkinaan erikoistilanteisiin. Sieltä voi löytyä esimerkiksi sellaisia juttuja, jotka liittyy siihen niin kuin asiakasfeedbackiin tai kuinka nopeasti me pystytään antaa tarjouksia, että me oikeasti voidaan voittaa niitä keissejä. Me aletaan ymmärtää ja tekee hypoteeseja myös tietenkin siitä, että okei, että jos tällaisia, niin kuin, tällaisia asioita me pystytään muuttaa ja tekemään niitä paremmin, niin se johtaa siihen, että meille tulee sitä kasvua.
Kuin te sitten niin kuin Cargotecin tapauksessa löysitte ne kyvykkyydet, jotka piti saada seuraavalle tasolle, jotta se niin kuin loikka tapahtui, pysyvä tason nosto tapahtui sitten konkreettisesti? Miten se niin kuin käytännössä tapahtui? Sanoitte, että se ei voi olla Jukka yksin, se ei voi olla nykyinen johtoryhmä, niin mitä siinä tehtiin, että löydettiin ne asiat, joiden piti muuttua? Sä sanoitte, että ne puretaan pienempiin osiin. Kuka purkaa? Miten tämä purkaminen tapahtuu? Miten se purkaminen muuttuu sitten niin kuin suunnitelmiksi?
Joo, tosi hyvä kysymys. Aika detaljikysymys tietenkin, että voidaan mennä paljon detaljiin, mutta enemmän siihen me tarvitaan tosiaan ensinnäkin se toimintatapa tai systeemi, eli miten meillä on jatkuvasti aikaa ensinnäkin tehdä se niin kuin lähtötilanne ja ymmärtämys siitä, että mitä me yritetään aikaansaada, miten se fasilitoidaan, ne keskustelut ja tunnistetaan, että missä me ollaan nyt ja mitkä ne gapit on ja millaisia kyvykkyyksiä meidän pitää olla johtoryhmien ja eri ihmisten, joita tarvitaan sen tasonnoston ja niiden kyvykkyyksien rakentamiseen, niiden välille pitää rakentaa se prosessi. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että siihen tarvitaan koko organisaatiota, koko 12 000, 13 000 Cargotecin henkilöä. Usein itse asiassa, kun sitä ruvetaan katsoa, että mistä muutamista vivuista ja kyvykkyyksistä tämä hyppy voidaan saada aikaiseksi, niin se voi ollakin, että siellä tarvitaan vain aika pieni osa sitä organisaatiota, että se saada aikaiseksi. Mutta siinä pitää olla tosiaan systemaattinen toimintatapa ja prosessi, että sieltä tunnistetaan ne. Ja tietenkin sillä tavalla, että se ottaa eri tahot ja ihmiset huomioon. Tuon liikevaihdon lisäksi mä voisin kertoa toisen. Meillä oli tosiaan kannattava kasvu oli yksi meidän keskeisistä, me kutsuttiin näitä breakthrough-tavoitteiksi. Toinen sen rinnalla, jotka itse asiassa yhdessä muodosti tämän niin kuin Cargotecin, tämän viimeisimmän strategiaperiodin alussa asetetun tavoitteen keskeisen niin kuin, tavoitetason ja tilanne oli se, että me haluttiin myös samanaikaisesti, kun me merkittävästi kasvatettiin meidän liikevaihtoa, tai kasvatetaan meidän liikevaihtoa, niin 20% vähentää meidän 2019 tasosta meidän CO2-päästöt, joka samaan aikaan, kun me melkein tuplataan tai saadaan merkittävä kasvu, ja tämä oli siis meidän päästöistä suurin osa tulee käytön aikaisesta päästöistä ja sitten tietenkin teräksestä, joka meidän laitteissa on. Eli se, että me samaan aikaan myydään enemmän laitteita, saadaan enemmän markkinaosuutta ja vastaavaa ja sitten vähennetään absoluuttisesti meidän päästöjä, niin nämä yhdistelmä on tosiaan sellainen, että se oli tosi hankala ja erityisesti tämä päästövähennys oli sellainen, että sitä ei voi taas antaa vaikka sustainability-tiimille, että hei, please fix, vaan se on sellainen, että miten me saadaan vietyä se koko organisaatio läpi ja tunnistettua kaikkialta, että miten tämä temppu oikeasti tehdään. Meidän omista päästöistä, sähköstä ja tehtaista ja tällaisista ihan muutama prosentti tulee niistä meidän päästöistä, eli tähän liittyy tuotteet, myynti, markkinan muovaaminen, erilaisen tarjouman tuominen sinne markkinoille, monta eri asiaa. Ja meillä ei ole mitään hajua, jos mä totta puhun, niin että mitä kaikkea tällä matkalle oikeasti kuuluu ja miten se temppu tehdään.
Joo, toihan on hyvä tavoite aina, toi niin kuin vihreä tavoite sillä tavalla, että se yleensä aina lähtee pelkästään tehostamisesta. Se ydin pitää olla, muuten se tulee jäätävän kalliiksi. Mm-mm. Se on hauska silleen, että kun moni ajattelee, että se on pelkästään, niin kuin, että ajatellaan erillisenä siitä bisneksestä, mutta se on itse asiassa usein tehokkaammin mm-hmm. tekemistä myös. No hyvä. Samaan aikaan nyt sitten sä oot sanonut monta kertaa sen, kenelle sitä niin kuin transformaatiota ei saa antaa tehtäväksi. Et jos mä kuulin oikein, sä sanoit, että se ei voi olla niin kuin nykyisen johtoryhmän, ne ei käytä siinä niin kuin aikaa. Se ei voi olla niin kuin olemassa olevien funktioiden tehtävä, ei niin kuin ESG-tiimin tehtävä, ei voi olla vihreä siirtymä, eikä voi huoltotiimin tehtävä olla huollon osuuden kasvattaminen. Miten se pitää nyt sitten ihan niin kuin konkreettisesti organisoida, kun joku kuulija siellä jo piirtelee omaa laatikkoleikkiä ja miettii, että no jumakista mekin ryhdytään kasvamaan nopeasti ja pannaan kova tavoite, niin miten sä organisoit sen tuommoisessa isossa organisaatiossa, tai miten te teitte sen?
Joo, toi on hyvä kysymys, ja siihen liittyy edelleen se vastaus, että en suosittele, että rakentaa erillistä yksikköä. Mm-hmm. Se, mitä me tehtiin, oli, että me selkeytettiin nämä kaksi johtamisjärjestelmää. Me luotiin sille kieli. Ihmisille ei ollut oikein niin kuin tapaa puhua tästä. Me ruvettiin puhumaan, että meillä on running the business, ja meillä on transforming the business.
Ja tosi hieno.
Nämä on kaksi johtamisjärjestelmää, ja tämä kaikkien johtoryhmien tehtävänä on nämä molemmat. Eli toinen on se, että miten me varmistetaan ja pyöritetään sitä nykyistä liiketoimintaa, koska jos me ei sitä tehdä hyvin, we're out of business. Ja sitten se toinen on, että miten me transformoidaan, miten me saadaan se tasonnosto aikaiseksi. Ja tämä oli ensimmäinen, että me saatiin näille termit. Sitten se oli helpompi puhua ja pystyttiin just kysyä johtoryhmiä, että no paljon te käytätte tähän aikaa? Ja sitten siellä todettiin, no kyllä se menee nyt tänne running the businesseen. Ja sitten, että miten luodaan ne raamit ja se johtaminen sille transforming the businesselle, koska sille ei ollut olemassa mittausjärjestelmää, johtamisjärjestelmää, ei ollut raportointeja. Voi olla, että niinku hankkeita oli ollut perinteisen PMOiden tai muiden kautta seurattu, mutta nyt luotiin vaan selkeästi, että nämä on kaksi asiaa, jokaiselle johtoryhmällä pitää olla nämä agendassa. Luotiin sinne erilaisia toimintatapoja ja rakenteita, esimerkiksi tällaisia virtuaalisia strategiahuoneita, jossa on jatkuvasti näkyvillä, että missä me ollaan sen strategian ja niiden siihen liittyvien asioiden kanssa. Ja sitten varmistettiin, että johtoryhmillä on siihen aikaa. Ja tämähän on siis tosi vaikea muutos. Tämä on vähän sama kuin tällaiselle kiireiselle yritysjohtajalle tai muuta, joka toteaa, että hei, mä haluan päästä nyt tosi hyvää kuntoa, että on päässyt vähän pötsiä kerääntyä ja niin edelleen. Sitten toteaa, että okei, mä lähden tästä niin kuin kuntoilemaan ja salille. Niin tämä on ihan samanlainen juttu, koska se kaikki päivä, sä oot tehnyt sen, niin kuin sen duunipäivän, niin sitten sen duunipäivän lisäksi nyt pitäisikin sitten päästä hyvään kuntoon. Mä käytin itse asiassa tätä niin kuin salimetaforaa paljon, kun mä keskustelin meidän johtoryhmien kanssa, että hei, että tätä kannattaa tätä koko niin kuin transforming the businessta ja nyt näitä uusia työkaluja tai toimintatapoja, niin vähän lähestyä samaan tyyliin kuin ajattelee, että lähtee salilla niin kuin hakee tätä uutta kuntoa. Eli kun menet sinne salille, kannattaa pyytää kavereita mukaan, saat sen rutiinin aikaiseksi, eli ota se johtoryhmä ja ne muut siihen mukaan, että silloin se on helpompi, kun välillä tuntuu, että ei nyt jaksaisi. Niin sitten kun siinä on se sosiaalinen paine ja muu, niin kuka tahansa voi sanoa, että eikö meidän pitänyt mennä salille? Niin.
Oliko tämä sun tiimi sitten vähän semmoinen personal trainer-porukka, että ne tuli sitten mukaan tuohon analogiaan, niin kuin jos laittaa?
Joo, ja sitten me kyllä siis vähän niin kuin rakennettiin sellainen, että hei, tässä olisi tällainen niin kuin salitreeniohjelma.
Jep.
Ja tutustutettiin näihin, että miten ne laitteet siellä salilla toimii. Ja tosiaan muita neuvoja oli tietenkin, että hei, ei kannata aloittaa niistä 100 kilon painoista, että kannattaa ottakaa ihan rauhallisesti, että tärkeintä, että meette sinne salille, vähän kokeilette niitä, se vaatii tosiaan tutustumista siihen, että okei, miten nämä hommat toimii ja missä tuntuu kipua sen jälkeen, kun on tätä tehnyt ja niin edelleen, mutta kun te pysytte siinä, niin se alkaa muodostaa uusia lihaksia, joita ette tienneet olevassa olevankaan. Ja sitten ne alkaa vahvistua ja sitten teillä alkaa olla siihen aikaa. Ja tämä oli sinänsä niin kuin helppo myydä, koska silloin kun mä tein ne haastattelut meidän johtoryhmille, niin kaikilla oli se kipu. Mm. Et kaikkihan haluaa, että on tiedossa se strategia tai se ambitiotaso, ja halu päästä sinne niin, mutta se on ollut enemmän silleen, että ei niin kuin...
Mutta miten?
Niin, mutta miten? Kyllä.
Joo, ja se on niin kuin delegoitu tavallaan se miten. Mm. Ja nyt toi on ehkä, onko toi se keskeinen oivallus, että hei, itse asiassa se miten voidaan tehdä, se pitää, niin kuin tämäkin on tavallaan johtamisjärjestelmä, että transforming the business, niin
kyllä.
Se järjestelmä kertoo miten.
Kyllä.
Niin kuin vielä siihen päälle.
Ja sitten siinä tosiaan rakennettu tietenkin siihen, että kun on se sali, että vähän mitataan ja seurataan, jep. Että eteneekö ne asiat ja sitten, että oikeasti pystytään kiinnittämään huomiota niihin asioihin, joissa meidän hypoteesit oli vääriä, että me huomataan ne aika nopeasti ja reagoidaan niihin, että se ei ole silleen, että okei, me ollaan vuoden päästä, me huomataan, että itse asiassa ei me ollakaan tehty yhtään näitä juttuja, joita me ajateltiin, vaan että se huomataan aika nopeasti, ilman mitään blameia tai vastaavaa, vaan se on enemmänkin niin kuin toteamus, että hei, meillä ei ole ollut niin paljon aikaa tähän, kun me ajateltiin, tai me ei olla pystytty resurssoimaan tätä asiaa tai muuta, niin sitten meillä on se mahdollisuus käydä se keskustelu ja tehdä tietoinen päätös siitä, että mitä sille asialle tehdään.
Joo, tässä samassa sarjassa aikaisemmin, niin Elina Björk tuolta Reimalta sanoi niin, että tavallaan, että hän puhuu vähän tästä samasta asiasta, ja mun mielestä sanoi aika kivalla tavalla sille, että siinä tavoitteen asettamisen ja keinojen hakemisen niin kuin sellainen yhteinen ponnistelu tavallaan ja yhdessä päätöksen tekeminen on keskeistä. Haitteko te niin kuin samalla metodologialla kuin he Reimalla, että tavallaan porukas päätetään, haetaan ne jutut, joita tehdään. Siihen käytetään kohtuullisesta aikaa. Oliko tämä transformaatio tai personal trainer-tiimi mukana, että hetkinen, mitäs me nyt tässä liiketoiminnassa, mitä se tarkoittaa se transformaatio, miten me asetetaan ne tavoitteet, mitkä on ne projektit, vai löysikö ne sitten ikään kuin, että okei, tuossa miettikää ja sitten tullaan ne sparrataan, että miten se käytännössä tapahtuu?
Se on iteratiivinen prosessi, koska tosiaan ei tiedetä, miten sinne päästään, niinpä. Ja sitten siinä on paljon erilaisia...
Tuliko tavoite alhaalta ylös vai ylhäältä alas?
Tavoite tuli enemmän ylhäältä alas, eli meillä oli se ambitiotaso, että totta kai siinä käytiin sellaista, kutsuttiin sitä catchballingiksi, eli heitetään vähän palloa edes takaisin, että niin kuin löydetään se, että miltä se vaikuttaa ja onko tämä niin kuin riittävän haastava, ei liian haastava, koska me ei haluta mahdotonta tavoitetta, vaan me halutaan sellainen, joka on mahdollisuuksien rajoissa, mutta vaatii tosiaan sitä uutta ajattelua, eikä taas sitten liian helppo myöskään. Mutta tavoite tuli sitä kautta, mutta sitten sen jälkeen, kun tosiaan puhuttiin siitä, että mitkä ne vivut on tai ne keskeiset kyvykkyydet ja tason nostot, missä pitää saada aikaiseksi, niin sehän on sellaista tosiaan iteratiivista yhteisen ymmärtämyksen luontia siinä, että missä me ollaan ja mihin me mennään. Ja me tehtiin aika paljon tällaista kirjallista työtä, eli sen sijaan, kun tosi usein ihmiset puhuu, niin kuin mekin tässä puhutaan, niin tässä pystyy vakuuttaa paljon ihmisiä ja niin kuin menee faktoja ja niin edelleen vähän tästä sivusta, niin me pyrittiin siihen, että me saataisiin ytimekkäästi kirjoitettua ne meidän oletukset, hypoteesit ja muut auki siinä, että mitkä ne strategiset prioriteetit tai kyvykkyydet, joita meidän pitää saada, missä me ollaan nyt ja mihin me ajatellaan niitä menevän ja miksi me ajatellaan, että se vaikuttaa siihen meidän tavoitteen pääsyyn. Ja niitä iteroitiin. Ja sellaisella ajattelumallilla, mä muistan missä tätä aikaisemmassa podcastissa se oli, mutta oli tämä, että rakennetaan muiden ajatusten päälle. Se tässä oli ensimmäisessä.
Lanton Tomi tuolta Antellilta.
Antellin keississä. Niin vähän samaan tyyliin, että aina niin kuin parannettiin, että meillä oli joku versio, se oli yhden A3-sen tämmöinen niin kuin paperi käytännössä, johon oli kirjoitettu mahdollisimman ytimekkäästi, että mistä siinä oli kyse. Ja jatkuvasti, aina kun jos sitä luettiin, niin näytettiin se jollekin uudelle henkilölle, että hey, does this make sense? Mitä kysymyksiä, mitä et niin kuin uskot tai haastat, ja sitten sitä parannettiin. Että se olisi niin kuin se, aina se mahdollisimman ytimekäs ymmärtämys siitä, mitä yritetään saada aikaiseksi jossain hyvin, hyvin kirjoitettuna. Koska siinä on paljon ihmisiä, joita tähän liittyy. Totta kai sitten myöhemmin, kun ollaan ymmärretty, mitä yritetään tehdä, niin on myös se, että miten se pilkotaan oikeasti organisaatiossa tekemisiksi ja vastaaviksi. Mutta toi oli silloin, kun tehtiin tätä ensimmäistä strategiaa, niin kuin ja sitten joka vuosi sitä on päivitetty ja katsottu, että mitkä ne on ne sen hetken tärkeimmät tekemiset.
Ja onko tämä niinku tavallaan tämä ero niinku running the business ja transforming the business, onko se niinku teidän oma kehitys vai onko tämä ajattelu jossain, jos joku haluaa lukea jotain taustamateriaalia, niin onko sellaista olemassa vai onko tämä niinku, tää on teidän Karkotekille kehittänyt?
Ei ole meidän. Nyt ei voi ottaa niin paljon krediittiä. Että tässä on taustalla tämmöinen Hoshin Kanri-niminen japanilainen johtamisjärjestelmä. Hoshin tarkoittaa kompassia ja Kanri tarkoittaa johtamista. Ja, eli kompassijohtaminen, suunnan johtamista. Ja sieltä tosiaan, niin kun me mietittiin siinä tällä viimeisimmällä strategiaperiodilla, joka on nyt 2021-2024, ja tosiaan ehkä nyt katsoo tosiaan tätä meidän pörssikurssia ja muuta, että onko nämä nyt sitten seurauksia sitten, että tätä johtamista on tehty eri tavalla. Mutta mietittiin, että meillä olisi ollut Must Win Battlet aikaisemmin käytössä, ja siinä oli tosiaan vähän se, ehkä me oltiin tehty sitä vähän väärin, mutta sieltä löytyi tosiaan, kun ruvettiin katsomaan, niin kaikkea kutsuttiin Must Win Battleiksi, meillä oli 200 jotain Must Win Battleä, ja kun otettiin kaikki divareiden ja bisnesalueiden ja muiden omat Must Win Battlet huomioon, ja mietittiin, että onko täällä niin kuin jotain muuta, joka jollain tavalla auttaa niin kuin tuomaan siihen semmoisen niin kuin raamin, ja sitten erityisesti pystytään hyödyntämään johtaa tällaisia isoja koko organisaation läpimeneviä muutoksia. Ja siinä Hoshin Kanrissa, silloin mä en ihan ymmärtänyt sitä, mä olin lukenut siitä jo aikaisemmin, olen tutustunut aika moneen erilaiseen johtamisjärjestelmään, ja aikaisemmin reaktoraikoina, kun olin konsulttina ja niin edelleen. Siinä niin kun oli sellainen elementti, mikä silloin tuntui tosi kivalta ja niin kun houkutteli, että siinä oli tapa visualisoida, että miten eri asiat liittyy toisiinsa ja mikä on niin kun, pystyy niin kun johtamaan kaiken tekemisen, jotka siis strategiassa on, niin niihin tavoitteisiin ja linkkaamaan. Se on tämmöinen X-matriisiksi kutsuttu juttu. Jälkikäteen mä oon nyt ymmärtänyt, että se on vaan niin kun tämän jutun ilmentymä. Se ei ole se pointti.
Just niin.
Vaan se on se tapa ja se prosessi, ja se on vaan sit niinku sen seurausta. Ja sitten se on joskus hyvä tosiaan, että pystyy niinku kaikki löytää sen linkin, että okei, mä teen tätä projektia tai juttua. Itse asiassa se linkkaa tähän, se linkkaa tohon, tähän kyvykkyyteen, ja näin se itse asiassa uskotaan, että se kontribuoi siihen koko asiaan. Eli se luo myös semmoista line of sightia ja selkeyttä, mutta se oli, lähti vähän tällaisesta niinku ulkoisesta, hei, tämä on hieno juttu siihen, että ei vielä ymmärtänyt, että mistä tässä oli kyse, mutta hyvä polku.
Justi. Ja nyt Scale Company varmaan tekee sitten tavallaan siellä, että teillä on jotenkin kuvattuna tätä ajattelua ja työkaluja, miten niin kuin, muut saa kiinni, miten saada kiinni tällaista muutoksesta.
Jos Scale Company on vähän tätä, se lähestyy aika ruohonjuuritasolta, eli se lähestyy itse asiassa näiden yksittäisten uudistumisen hankkeiden johtamisen näkökulmasta. Tämä on ehkä toinen tosi iso teema, en tiedä kannattaako hirveästi käyttää siihen aikaa, mutta kun sä teet jotain vaikka uutta liiketoimintaa, niin siellä on tosi paljon asioita, mitä pitää tehdä. Et se ei ole niin helppoa, että rakennetaan vaan digitaalinen palvelu ja sitten sen jälkeen se myy kuin häkä, vaan siinä on paljon erilaisia juttuja, että miten se tosiaan kaupallistetaan ja miten niin kuin varmistetaan, että me ratkotaan oikeaa ongelmaa ja että me pystytään vastaamaan oikeasti asiakkaan niihin kipukohtiin ja monetisoimaan, muuttaa se arvo, jota me luodaan niin rahaksi, niin se tukee niiden tiimien toimintaa siinä, että mihin kannattaa oikeasti keskittyä, koska itse kun on ollut yrittäjä ja sitten sen jälkeen Karkotekille erityisesti sillä alkuvuosina, niin coachasin paljon meidän näitä uuden liiketoiminnan kehittämisen tiimejä. Suurin haaste on se, että ihmiset ei tiedä, mitä ne ei tiedä. Ja me keskitytään ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka me tiedetään, että on ongelmia. Vaikka, että hei, tämä digitaalinen ratkaisu ei vielä toimi. Mutta me ei osata keskittyä ratkoon niitä ongelmia, joita me ei tiedetä edes ongelmiksi. Eli se auttaa tällaista uuden liiketoiminnan kehittämisen tiimejä tunnistaa, että missä niiltä puuttuu eniten evidenssiä ja mihin, että onko se niin kuin markkinan ymmärtäminen vai onko se itse asiassa tekninen ratkaisu. Ja siinä mielessä on niin kuin enemmän siellä
on toi varmaan iso asia siinä Transforming the Business -kokonaisuudessa myös, kun sä lähdet on tekemään. Niin, että sehän on tavallaan ihan sama on polku. On.
Joo. Joo. Ja siis sinänsähän toi lähti niistä tarpeista, mitä me huomattiin Karkotekillä, että tällaista tarvetta siellä on. Ja sitten toinen oli tosiaan tietenkin se, että tuon edistymisen mittaaminen, kun sä teet jotain uuden liiketoiminnan kehittämistä, niin se on melkein musta laatikko, et sä oikein tiedä, missä sä oot. Ja just siitä syystä, kun sä et tiedä, mitä sä et tiedä, niin et itse asiassa, jos sä pystyisitkin mittaa sitä, niin sit sä pystyt paremmin johtaa, koska meillähän oli tosiaan myynninjohtamissysteemeitä ja muita, niin Salesforcea ja vastaavia, niitä ei ollut tuossa parikymmentä vuotta sitten, mutta kukaan ei nykyään enää voisi ajatellakaan, että heillä ei olisi dataa ja myyntiä johdettaisi systemaattisesti ja datalla. Tässä oli vähän sama ajatus, mitä me rakennettiin itsellemme silloin ja nyt sitten toi Scale Company vie eteenpäin, että hei, tätä uudistumista, liiketoiminnan uudistamisen hankkeita, niin sitä pystyy mittaamaan ja te pystytte johtamaan. Ja itse asiassa samalla se, kun ne tiimit, autetaan tiimejä keskittyä oikeisiin asioihin, niin kaikki data itse asiassa tulee sen sivuvaikutuksen.
Joo. Jos me nyt sitten kerrataan vähän, miten toi lähti. Sä havaitsit tavallaan sen, että, tai te havaitsitte, että okei, että me ei voida niin kuin irrottaa tätä niin kuin uuden tekemistä sen koko liiketoiminnan kehittämisestä. Ja se metodi on se, että asetetaan riittävän kovat, hurjat tavoitteet, johon ei päästä niin kuin nykyisellä. Määritetään se, että pitää tehdä sekä running että transforming Kyllä. the business. Tehdään transforming the business sinne niin kuin mallit, jolla se on mitattavaa.
Johtamisjärjestelmä,
jolla seurataan. No oliko se siinä vai onko nyt vielä jotain? Noin kun sä teet, niin aina onnistuu vai?
No ehkä tämä toi on, en tiedä onko toi välttämätön ehto, mutta ei missään nimessä ole riittävä ehto, että jos noin Joo. on, että siinä onnistuu. Totta kai siinä tarvitsee olla myös jatkuvaa niin kuin tarkastelua ja oppimista ja olla avoin sille. Tämä on ollut meillekin iso oppimismatka. Me ollaan nyt tosiaan ton Hoshinin ja tämän Transforming the Businessen kanssa oltu. Nyt on tosiaan neljäs vuosi taitaa olla käynnissä. Niin ensimmäiset vuodet olivat tuskaisia ja siellä tuli paljon oivalluksia tosiaan siitä, että mitä itse asiassa kuuluu siihen transforming the businesseen ja miten me itse asiassa selkeytetään, että mikä on running the business ja mikä on transforming the business. Perinteinen juttuhan on se, että jos tässä pitäisi nyt tehdä tämmöinen jako, niin tulee se sama ongelma, mikä aikaisemmin, että no kaikkihan on pitää laittaa tänne transforming the businesseen. Siinä on osittain inhimillinen tekijä se, että hei, jos mun juttu ei ole tuolla, niin tarkoittaako se, että se ei ole tärkeä? Ja tämä me huomattiin niin kuin muutamista asioista, jotka oli ensimmäisinä vuosina siellä meidän hoshineissa, eli siellä niissä prioriteeteissa, jotka oli niitä vipuja. Meidän ensimmäisenä vuonna niitä taisi olla joku kymmenkunta, semmoisia koko organisaation läpimeneviä isoja vipuja, jotka mä ajattelin, että nämä on niin kuin ne kriittiset. Seuraavana vuonna meillä on 6, seuraavana vuonna meillä taisi olla 5, nyt meillä on 1.
Katsos vaan.
Mutta se osittain johtuu myös siitä, että Cargotecin tavoite tällä hetkellä on tehdä meidän liiketoiminnat itsenäisiksi ja Kalmar-kohtapuoleen 1.7. toivottavasti listautuu Helsingin pörssiin ja muuta. Et se on se meidän transformaatio, jota me tällä hetkellä tehdään. Mutta kuitenkin tuossa tapahtui paljon oivallusta tosiaan siitä, että meillä on tendenssi ajatella, että jotkut asiat on tärkeitä, mutta sitten kun me oikeasti sitä ruvetaan pohtimaan, siis sen transformaation kannalta,
Aivan.
niin niitä on vaan muutama. Et sanoisin myös siinä, että jos niitä organisaatio ylätasolla olevia tavoitteita on 10, niin sitten se kertautuu heti, kun menee yksi taso alaspäin. Sitten niitä on 100 ja sitten niitä on kohta 1000, kun mennään sinne ruohonjuuritasolle. Ja sitten siinä on taas se sama asia, että sä saat niistä ehkä yhden tehtyä tai niin edelleen. Mutta jos sulla on niitä 4 tai 3, niin sä todennäköisesti saat melkein kaikki tosi hyvin eksekyytettyä siellä organisaatiossa. Ja saat niistä sen tuloksen, kun siellä on riittävä fokus. Ja sitten samoin, kun ne pilkotaan, katsotaan, että miten se vaikuttaa eri organisaatioihin, niin divareihin, funktioihin ja vastaaviin, niin siellä puhutaan huomattavasti manageerattavasta määrästä muutoksia ja on paremmin ymmärrettävissä, että miten ne liittyy toisiinsa. Ja
tähän se työkalu, joka auttaa, on se X-matriisi, eikö niin?
Joo, näet, kyllä. Joo,
miten
kyllä.
nämä eri asiat, ja ihmiselle tulee mukaan tuleva olo, että ne näkee, joo. miten se oma työ niin kuin liittyy siihen kokonaisuuteen. Että ei tarvitse keksiä uutta työtä, että se on merkittävää, vaan että kaikki työ, jota tehdään, on tietysti lähtökohtaisesti merkittävää. Joo. Kummalle puolelle.
Mutta se on tosi tärkeä siinä myös sanottaa se, että jos asiaa ei näy siellä Transforming the Businessissä, niin se ei tarkoita, etteikö se olisi tosi tärkeää. Että se Running the Business on itse asiassa elintärkeää. Että jos et sä sitä tee hyvin, niin sulla ei ole sitä mahdollisuutta rakentaa sitä tulevaisuutta. Ja sillä, totta kai sillä Running the Businessin puolella, niin sielläkin on paljon kehitettävää just siinä, että miten sitä johdetaan, miten niitä hankkeita, että sillä on merkitys. Mutta ei käy tosiaan sillä tavalla, että jos joku ei näy siellä strategiaan ja Transforming the Businessin puolella, että ihmiset kokee, että no, että ei mulla merkitystä ja sehän ei pidä mitenkään paikkansa.
Joo. Tässä välissä mä oikeastaan kysyisin kasvuryhmästä. Mitä kasvuryhmä on sulle? Sä oot siellä radikaalin uudistamisen porukassa mukana ja mitä kasvuryhmä on sulle niin kuin antanut?
Tätä kasvuryhmää on tosi lähellä sydäntä. Mähän olin itse asiassa laittamassa kasvuryhmää, avustamassa laittaa sitä pystyyn silloin ihan alussa.
Kuin sä siihen päädyit sitten?
Mä olin Aaro Kanttelin leivissä. Joo. Ja silloin tosiaan se ajatus tästä kasvuryhmästä oli Aarolla ja kumppaneilla oli muodostunut. Ja sitten siinä oli, että hei, että Suomi tarvitsee kasvua. Ja sitten siellä oli se keskeinen ajatus siitä, että jos ei halua kasvua, niin sitä ei myöskään tuu. Ja että monet yritysjohtajat tai omistajat, hallituksen puheenjohtajat on vähän näiden aiheiden kanssa yksin. Ja se oli se hypoteesi, että hei, jos olisi tällainen niin kuin keskusteluryhmä, koska Aaro oli omien kollegoidensa ja muiden kanssa, ketkä on ollut vastaavissa asemissa, niin tehnyt sitä keskinäisparrailua, niin totesi, että hei, tässä on arvoa, että voisiko olla, että tälle on kysyntää. Ja sitten tosiaan ihan ensimmäinen kasvuryhmän tapahtuma, olin siellä soittelemassa eri yrittäjille ja omistajille, että hei, wow, tällainen tapahtuma olisi tulossa ja järjestämässä sitä ensimmäistä tapahtumaa tuon Lauri Lehtovuoran kanssa, joka oli ensimmäisenä luotsaamassa sitten kasvuryhmää. Ja
aika hauska yhteensattuma. Mulla oli eilen itse asiassa, olin Aaron kanssa tekemisissä viimeksi. Ja silleen hauska, että nyt hän on lähdössä sitten niin kuin seuraavaan isoon sprinttiin Tanan kanssa.
Kyllä, kyllä.
Ja Capmanin kanssa, että periaatteessa samaa tekemään kuin Normet. Mä luulen, että siellä sitten me päästään seuraamaan tämmöistä radikaalia uudistumista ja muutosta.
Kyllä, joo. Mutta tosiaan tämän kasvuryhmän mun mielestä on tehnyt todella hyvän työn tosiaan siinä sen kasvun niin kuin halun kipinän synnyttämisessä, että se on oikeasti tärkeää ja se on tärkeää Suomelle ja sitten, että jos ei sitten, että se on ok, että tehdään törkeitä lupauksia. Ja sitten tosiaan siinä radikaalin uudistumisen ryhmässä, niin siellä tietenkin ollaan sitten sitä keskusteltu, että okei, että se törkeä lupaus usein vaatii sitä radikaalia uudistumista, että siihen oikeasti pääsee. Että voi sinne päästä totta kai, niin kuin, jos saa kansainvälistymisen ja muun aikaiseksi, mutta mitä se, jos se on niin kuin uudistumisen tie, että tehdäänkin nykyisille kyvykkyyksiä, viedäänkin johonkin uuteen ympäristöön. Vähän niin kuin mitä Kemppi ja Kempauer on tosiaan äärimmäisen hyvänä esimerkkinä tehnyt, että ottanut olemassa olevaa kyvykkyyttä ja soveltanut sitä uudelle, erittäin kasvavalle alalle ja tehnyt siellä merkittäviä nostoja, että miten niin kuin, mitä mekaniikkaa siihen kuuluu. Ja siinä on just se, että se pelkkä tahtohan ei riitä.
Näin se on.
Eli sinulla tarvitsee olla tosiaan ne ihmiset, mutta ihmisetkään ei välttämättä riitä, vaan että tosiaan tämä systemaattinen niin kuin tapa ajatella sitä uudistumista ja kasvua, niin sitten se alkaa olla, sekään ei välttämättä vielä täysin riittävä ehto, mutta sitten alkaa olla enemmän niitä palasia siinä, että miten sinne mahdollisesti voisi päästä.
Ja ilmeisesti noissa porukoissa on aika hauskaa kanssa, että tuo hyödyllistä ja mukavaa.
Joo,
työn iloa.
Siis sieltä parhaimpia on keskustelut muiden kanssa, että siellä on ollut tosiaan Rekaa ja muita keissejä, ja ne keissien kauttahan me päästään konkreettisesti keskustelemaan siitä, että miten ne asiat tehdään. Että nyt meillä on ollut ehkä tällainen pikkasen teoreettinen keskustelu on johtamisjärjestelmistä ja tällaisista, mutta how do you really make it, niin sehän tulee sen oikein niin kuin yritykseen ja oikein yrityksen tilanteen ja sen keissin kautta, niin pääsee paljon.
No, teoria ja teoria. 3,5 miljardista eurosta 5 miljardia 8 vuodessa ja osakekurssin noin tuplaantuminen, niin on siinä vähän käytäntöäkin sitten tämän.
Joo.
Joo, että olipas Jukka todella mukava mukava tutustua ja aivan huikeita ajatuksia. Nyt kaikille kuulijoille ei muuta kuin radikaalia uudistumista erottamaan running the business ja transforming the business. Ja aika selkeät ohjeet, mä sanoisin, että hei, ei muuta kuin tekemään, eikö näin ole?
Joo, ja kiitos kutsusta, erittäin mukava.
Ilo oli minun puolellani. Kiitos.